E deixamos a música cando pasan 18 minutos das 11 da mañá e imonos a chegar á Concellería de Deportes. Imos falar dun tema pois que nos achegaban dende diferentes ámbitos no pasado venres. Por unha banda, dende o propio Centro Educativo Mendiño, denuncian problemas para usar o pabillón pola falta de limpeza, o pabillón do propio instituto. Por outra banda, tamén dende a agrupación de lectores, pois avalan estas críticas, presentaban por rexistro unha solicitude para que se convoque unha reunión a que sean presentes pois todos os implicados neste problema. Un dos implicados sería tamén o propio Concello, motivo polo que nos chegamos ao Departamento de Deportes, falamos co seu responsable, Julio Mougán. Bos días.
Hola, moi bos días.
Moitas grazas por estar con nós, porque o certo é que nos sorprendía esta información, non? É algo que ven de atrás, e hai moitísimos anos que ese pabillón do Instituto Mendiño se ven empregando en horario de tarde por clubs do noso concello, pero, segundo nos fan chegar dende o propio centro educativo, nos últimos tempos hai máis problemas co seu uso, sobre todo coa limpeza. Non sei hasta que punto o concello ten constancia destes feitos.
Sí, bueno, como ben dicías, non só no IES Mendiño, senón que a actividade deportiva do concello excede as instalacións que nestes momentos son exclusivamente de carácter municipal. No seu día, a través da súa administración competente para os centros de secundaria, que é Educación da Xunta, instouse para que estes centros educativos puseran un pouco en horario no lectivo a disposición, pois, non tanto do concello, sino dos clubs existentes na vila para que desenvolveran a súa actividade. É certo e curioso que como ben dís, que a problemática, neste caso de limpeza, que ven agora destes días, sexa tamén xusto cando, en concreto, nesa instalación hai moito menos horario deportivo que existía nas últimas tempadas. Falo de tempadas, pois, bueno, un pouco polo que nos atiña nos como clubs deportivos. Ainda así, bueno, creo que é un tema de competencia e responsabilidades. Naturalmente, competencia non a ten o Concello de Redondela, pero sí que é certo que temos unha responsabilidade importante, porque hai que agradecer tanto o propio centro como, neste caso, a administración da Xunta, que permita que diferentes modalidades deportivas se podan desenvolver cando non hai instalacións para elo. Polo tanto, dende o concello, naturalmente, toda a vontade do mundo para que se nos exixa esa responsabilidade, tendemos a man, como xa o levamos facendo nestes últimos anos. É un pouco polo que decías, tamén hacia esa pequeña demanda ou que tamén se facía pois a agrupación de lectores, onde é certo que reclaman pois esa pequena xuntanza entre todos os actores que interactúan nesta instalación. Nos, ante esta problemática, xa fai dúas semanas que contactamos co inspector, naturalmente executor do órgano competente, para que intentara pois acudir a Redondela e ter unha xuntanza conxunta tamén con membros da dirección do IES Mendiño. Isto foi fai dúas semanas. O inspector argumenta que hai certa problemática que entendo que tamén sodes conscientes co IES Chapela por un tema de ruídos e demais. E nos remitiu a pasado mañá. Este mércores temos unha reunión co inspector e posteriormente co centro educativo, porque independentemente tanto das competencias como das responsabilidades, creo que o problema de fondo é o que é. Creo que, por lo menos dende o Concello de Redondela, vais a tender a man e vais a intentar buscar unha solución, porque o que se xa bo para o Concello e para os clubs será bo para a comunidade educativa, para os usuarios tamén desa instalación.
Como dís, de entrada non parece un problema tan complexo, é unha cuestión máis de competencias.
A ver, eso según si nos remetimos ao libro. Eu creo que levamos moito tempo, eu xa como usuario, como practicante, como adestrador, tanto nesa instalación como noutras, no que creo que o das competencias e responsabilidades queda nun segundo plano. É dicir, non vamos agora a poñernos a discutir se eu deixo dúas botellas de plástico ou ti deixas tres, a ver quen é o que máis deixa. Pois eu, naturalmente, como usuario, se en algún momento cheguei a algunha instalación e vin que había algo, pois o collín o tirei. Non creo que haxa moito máis problema. O que sí que é certo, mellor, definir unhas pautas, un protocolo de mellor organización, non? É curioso porque pois tanto en Floriani como no Illán San Simón, en todos estes anos que se leva colaborando, pois non houbo absolutamente ningún problema. Entón, se por determinadas circunstancias o IES Mendiño considera que os recursos non son suficientes ou digamos que o persoal ou demais, alá onde naturalmente o concello teña ou poda seguir botando unha man a maiores, pois tenemos que estar aí. O que sí, o que tamén quería un pouco desmitificar, por decirlo de alguna maneira, a responsabilidade ou o foco que neste caso quere recaer sobre os clubs. Xusto como decía ao principio desta conversa, esta tempada, o IES Mendiño non ten un horario tan exixente ou tan completo como tiña a tempada pasada. Prácticamente o club que está a desenvolver a actividade é o Club Baloncesto Redondela, salvo os mércores que a SAR, que sí que é certo que era un club que dispoñía de bastante franxa horaria nesa instalación, este ano pois prácticamente ten hora e media os mércores. Polo tanto, ha baixado moito a actividade, pero tamén quero decir que estes clubs con recursos propios, bueno, co seu tempo, han mellorado moitísimo esa instalación, tanto a nivel de equipamento, como precisamente seguramente nalgún momento, botando unha man, pois, por exemplo, en tarefas de limpeza. Con isto quero dicir que unha cousa non quita a outra, é dicir, creo que o centro educativo tamén ten a súa responsabilidade ou a súa competencia, pero volvo a dicir que non imos a nin a cifrar ti un tanto por cento ou outro, sino que ao final temos que facer un ente suficientemente entendible para que a instalación este en perfecto uso, tanto para o alumnado como, neste caso, pois, bueno, os clubs que en algunha franxa horaria queran desenvolver actividade na instalación.
Entendo que dende o Departamento de Deportes non se quere sinalar culpables, non? Queredes máis intentar chegar a un acordo para que si se garanta a limpeza desas instalacións.
Correcto, porque, bueno, aí sí que me remito o libro, un dos traballos principais da Concellería de Deporte, a promoción e difusión do deporte. Esta ben pode ser a través dos diferentes clubs, pero naturalmente para nós unha actividade electiva, neste caso de educación física, pois tamén é unha promoción e unha difusión do deporte, porque aparte moitísimo dese alumnado, logo engrosa naturalmente os clubs dependentes do concello. Polo tanto, a miña experiencia me di, claro, son moitos anos adicados ao deporte, verdadeiramente, é que non é sinalar a nadie, é decir, a nos se nos traslada unha problemática, nos recibimos a diferentes pais, nais, recibimos algún rexistro e algún mail do alumnado, e automáticamente nos poñemos mans á obra. O sea, xa no seu momento o equipo de goberno xa había tomado unha serie de medidas compensatorias o que se estimaba que podía compensar ou axudar a non só a este centro educativo, sino o resto, e agora, pois, se hai que revisar ou este tipo de condicionantes, o faremos, pero naturalmente creo que non estamos para sinalar, sino para solucionar. Creo que un pouco é polo que vimos aquí todos os días, ou neste caso polo que eu entro todos os días no meu despacho para solucionar problemas.
Houbo deixazón de funcións por parte do Concello a hora de afrontar esta cuestión?
A ver, nos sempre que tivemos, porque naturalmente, o digo como parte implicada no seu momento, traballar cos clubs é complicado nese senso, non? O sea, creo que esa educación deportiva, non? Sobre todo nos equipos de base, no referente un pouco a cuidado do material, a diferentes métodos de limpeza, creo que se leva moitísimos anos traballando nese eido. Non sempre que nos chegou, neste caso, algunha chamada de dirección, ou, bueno, neste caso, non porque non hai dirección, pero o responsable que estivera, sempre se atendeu da mellor maneira posible, facendo ou convocando as partes. Eu, dende que son concelleiro, me parece que dúas ou tres veces he estado reunido co profesorado, con membros directivos no propio instituto, e marcando unha serie de actuacións e protocolos, sobre todo para os clubs, non? Para un pouco para ese coidado, al igual que poden ter eles, igual que nas súas propias aulas. Pero non podemos tampouco perder a perspectiva de que digamos que un pabellón é un aula un pouco máis grande, pero un aula colindante ao edificio principal, é dicir, aí se desenvolve unha actividade de educación física cun profesor determinado que entendo que terá que ter as mesmas condicións que teñen os seus mesmos compañeiros nas aulas distribuídas polo propio edificio, polo propio centro. Entón, con isto quero decir que é certo que existe, según un manual, unhas competencias, e nós temos unhas responsabilidades, e me parece moito máis sinxelo intentar abordalas e intentar, de algún xeito, solucionar este pequeno problema que, como ti ben dis, me parece que é un pequeno problema para que tanto o centro como os clubs podan desenvolver a súa actividade principal en unhas condicións óptimas.
Un pequeno problema que ven aparellado con outros, porque tamén dende o propio centro nos facían chegar unha queixa sobre o estado no que se atopa esa pista do pabillón. Aseguran que hai buratos, que non se atopan nas condicións óptimas e que habería un compromiso, non sei si de palabra, non sei si por escrito, por parte do Concello de que se iba a reparar esa pista.
A ver, eu vou falar dende este último ano e medio. Ata onde sei, no seu momento se había barallado a opción de cambiar o firme do pabillón municipal de Redondela, que bueno, que leva unha pequena capa de goma moi milimétrica, con opción de cambiarla por unha tarima de parqué. É certo que no seu momento se consultou se esa goma se podería instalar noutra pista. Viñeron técnicos, viñeron responsables, é certo que se visitou a instalación do IES Mendiño para ver a posibilidade de que se esa obra ou ese cambio de firme se realizara no municipal, que pudera ser unha posibilidade de albergar este firme. Polo tanto, sí que é certo que se daría tamén solución a un pavimento que non, nestes momentos non é todo óptimo que debería ser. Tamén teño que decir que dende o Concello, neste caso, pola miña experiencia ou tamén primeriza, por decir, por que non decilo, entendemos que a competencia directa da Concellería de Deportes ou do carácter municipal do Concello son as propias instalaciones municipais. Entón, claro, eu fágome unha pregunta, non? Un pouco en voz alta. Nos temos algunha instalación que sabemos que é prioritaria ou na seguinte remodelación ou no seguinte proxecto orzamento, como pode ser o pabillón municipal de Reboreda. Entón tamén entendo que cando ti non tes competencia directa con neste caso cos centros de secundaria, ti a túa competencia son as propias instalacións municipais. Con isto non quita ou non quere decir que chegado o momento, naturalmente, ante unha necesidade importante, se poda firmar algún tipo de convenio ou algún tipo de colaboración, que aí xa excede incluso a miña competencia. Por eso eu tamén da reunión que imos ter este mércores co inspector, supoño que tamén sacarei moitas cousas en limpo, entre outras cousas, este tipo de situacións. É decir, soy consciente de que os centros de primaria e infantil son competencia directa do Concello, de carácter municipal, pero é certo que a competencia dos institutos, neste caso dos centros educativos de secundaria, non é do Concello, pero non quita que se seamos consecuentes o que estamos a facer, e se seamos responsables, neste caso, coas prácticas que se están a desenvolver aí. Polo tanto, o Concello non pode estar de costas a toda esta problemática.
Pois veremos se nesa reunión se saca algo en claro e se remata un conflicto que non ten moito sentido, porque o obxectivo, e iso tamén non lo facían chegar dende o propio instituto, é que as infraestructuras non estean infrautilizadas, non? Que si en horario de tarde o alumnado non ten ningún tipo de necesidade desas infraestructuras, que a poidan usar os clubs, evidentemente.
Eso tamén hai que poñelo en valor, é dicir, a colaboración neste momento e a predisposición non só do IES Mendiño, senón, volvo a repetir, tanto do Illa San Simón como do Pedro Floriani, e que son conscientes e poñen naturalmente todas as facilidades para que non en ese horario non lectivo, naturalmente conscientes da demanda existente no Concello de Redondela e a falta de instalacións, e todo facilidades, e naturalmente teñen moi claro que esa instalación, antes que estar pechada e baleira, ten que acoller. Polo tanto, cando todas as partes estamos interesadas. Non creo que teña nin sentido emplear a palabra conflicto, nin problema, nin tal. Simplemente creo que é unha cuestión de vontade. Sí que é certo de competencias e responsabilidades, pero delimitalas ben e naturalmente para que se chegue a un acordo e sobre todo ese último eslabón que o alumnado, neste caso o profesor de educación física, que estén a desenvolver nese pabellón calquer práctica deportiva da mellor maneira posible. Ese é o obxectivo neste momento do Concello.
Pois, Adito, esperemos que o mércores se chegue xa a unha solución definitiva. E xa que estamos falando de infraestructuras, hai algunhas que xa se dan por rematadas, as pistas de pádel, non?
Sí, o que, digamos, as características técnicas da obra están rematadas. Agora hai por parte da Deputación, pois bueno, solucionar o problema da cometida, neste caso da luz. E bueno, teño que incidir ademais desas catro canchas de pádel que tamén anterior, ademais, a finalización delas, esta obra que pecha un pouco que o complexo municipal de Santa Marina tamén levaba consigo a construción de dous pequenos vestiarios que están na traseira das pistas de tenis, no final da bancada do campo de fútbol, onde tamén haberá en breve disponible un vestuario masculino, un femenino, sobre todo pues, bueno, para esa pequeña ducha ou aqueles que queran finalizar a súa xornada lúdica, que podan pues, bueno, complementar ese hábito saudable tamén con esa hixiene. Polo tanto, pois sí, estamos un pouco á espera da Diputación para, no menor tempo posible, pois darlle esa apertura e que a xente do Concello pois poda practicar outra modalidade deportiva que ata agora non existía.
Pois un complexo polideportivo que se dá por rematado, non, con esta obra.
Bueno, aquí rematado nunca. As cousas nunca se dan por rematadas. Naturalmente, o decíamos antes, eu creo que ao final infraestructuras deportivas en os tempos que corren pois bueno, van vencelladas o hábito saudable. Creo que quedan cousas pendentes, non sei se si en ese entorno ou ao lado, pero bueno, hai creo que todavía moito que facer, tanto no deporte a nivel físico como sobre todo a nivel de infraestructuras.
Pois, Julio, Odito, falaremos xa cando se celebre esa reunión. Esperemos dar por resoltos todos os problemas que poidan existir. Moitísimas grazas por estar con nós.
Nada, gracias a vos, como sempre.
Un saúdo, hasta logo.